yunto mboy yesu no ubu no libe ike keten keba kecha keten keba po be ban keten keba ne ye yesu no ngi ane sa unwi impu ne ne yesu chute ke kal loko ubo tapu ubu no libe be nincha keten po ke nya ben ku ne belaji yesu ke onumpo ubo ba kelalu ne nyim ne yesu meo nyim kunyo no onumpo e balfu ye man si ye mpengulo no bet kanski ne amem nyim ne yesu kiu aya amba nyi onumbu mese nyime sinu balani sa onepepe kakiba meo nyim nunu mpo yi o guga kabiru nuloko mpo onyo silange mna nukuluni nyini krati mani manyo ne yesu kiu nyime ni malati se sa de mafari nyi mkakuntene nunu mpo yi kiu me pom nyingbante nyo ne nyinyo ntatepe chum daraba daraba mbo nene yesu tuko choyi achal nunu mpo yi kiu macha achal ni yesu ye alafunle iba mwen. A mwen beninja bu mwore. Nu unche abne kasa achal. Nu unumpuyi a. Ndanki be yi. Asa unumboto bon atilo ubona. Ni yesu kiwi unumboto sa mfamne. Ne binlani njamu we. Manki njamu mfampu ne iba mwone. Nu unumpuyi kiwi. Intinye mesia yara domi. Ufile unlara chante tetuboti bandu koko. Ni yesu kiwi man unse animine manisa mesia. Ufila. Baraye, yesu buo noli ba pane. Niki nimbi balifu baba ni yi. Bani yesu kale nimbi unumpunere. Bupu mbo bo ka mungi katinyo bunde ke balifu yesu. Unumpu unduru buo ni kuro si loko tapu. Niki senke nincha ketingi. Ke bani ki yimbe ne. Ibrakwi. Uninja bo bitu unbu unkoko bote kutukui. Ankati unsa ufile de unela dani de. Nibi ne senke domi. Yesu chi, bebani ni kibamu yu ukal. Ni Yesu ki, ni kifati ikal iwi ili koko. Mumbune nebe fati ni kutuku unumpwe yi. Ankasa kunkune atukunte ni yantinite mfuki ki. Teme baka atu domi, kipilife, kibilinde tafar ni kifuki ki. Ni kilafumbe yi, unisa dulunya koko u filu.